μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Να ανοίξουμε στον ψαλμό με αριθμό 82, στον ψαλμό 82, που είναι ένας καταπληκτικός και ταυτόχρονα πολύ δύσκολος ψαλμός. Ξεκινούμε μία σειρά μελετών, πρώτα Θεός, δύο ή τρία μηνύματα που στόχο έχουν να μας βοηθήσουν μέσα από την Αγία Γραφή να διαμορφώσουμε και να διατυπώσουμε μια αντίληψη σαν χριστιανοί για τα κοινά, για την έννοια της εξουσίας, της διακυβέρνησης, ακόμη και της πολιτικής. Ξέρετε, συχνά ζούμε μέσα σε έναν ευτυχή βιισμό. Δηλαδή, εμείς ερχόμαστε εδώ και περνάμε καλά, μιλούμε την γλώσσα της Σιών και ασχολιόμαστε με τον ουρανό, αλλά ξεχνούμε ότι με το που βγαίνουμε από εδώ μπαίνουμε σε έναν κόσμο που και αυτός ο κόσμος είναι του Θεού και πρέπει να μάθουμε να σκεφτόμαστε με τις αρχές και τις αξίες της Βίβλου και για αυτόν τον κόσμο. Και ιδιαίτερα την περίοδο αυτή που υπάρχει τέτοια κινητοποίηση, τόση αναστάτωση, που το κίνημα των αγανακτισμένων είναι τόσο κοντά μας τις Κυριακές, ιδιαίτερα όταν μαζεύεται πολλοί κόσμος, φτάνει η ουρά του μέχρι και την εκκλησία. Νομίζω ότι δεν δικαιούμαστε και ούτε είναι ορθό σαν εκκλησία να αγνοούμε και να μην ασχολιόμαστε με το τι συμβαίνει έξω από τους τέσσερις στίχους μας. Γι' αυτό λοιπόν τολμώ. Και λέω τολμώ επειδή ξέρετε όταν κάποιος μιλά για τέτοιου είδους θέματα και πια το έχουμε βιώσει αυτό το πράγμα και πρόσφατα, αμέσως υπάρχουν αντιρρήσεις, υπάρχουν αντιδράσεις και δεν μας ενοχλούν αυτές. Νομίζω ότι είναι προτιμότερο να μιλούμε για την ζωή και αυτό μπορεί να δημιουργεί τέλος πάντων και μια κάποια αναστάτωση και να συζητούμε για αυτά πράγματα παρά να επιτρέψουμε στον εαυτό μας το χειρότερο που είναι η συρρήκνωση. Ξέρετε, το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνει η Εκκλησία στον εαυτό της είναι να πιστέψει ότι το μόνο που πρέπει να την ενδιαφέρει είναι ο εαυτός της. Το ξαναλέω. Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνει η Εκκλησία στον εαυτό της είναι να πιστέψει ότι το μόνο που την αφορά είναι ο εαυτός της και να αποτραβηχθεί από όλα και να κλειστεί μέσα όπως είπα, στους τέσσερις στίχους. Έτσι λοιπόν, στα τρία μηνύματα που ξεκινούμε, θα προσπαθήσουμε να σφυριλατήσουμε μία θεολογία, μία βιβλική θεώρηση για την εξουσία, για την πολιτική. Δεν θα μπούμε φυσικά σε λεπτομέρειες, γιατί δεν είναι ρόλος της Εκκλησίας να μπαίνει σε λεπτομέρειες, να πολιτικολογεί, αλλά είναι ρόλος της Εκκλησίας να βοηθά μέσα από τον Λόγο του Θεού να διαμορφώνουμε μία κοσμοθεωρία που αφορά τα πάντα. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για τον πρώτο πυλώνα μιας βιβλικής θεώρησης των κοινών και της εξουσίας και αυτό είναι ένας νυφάλιος ρεαλισμός. Αυτό θα είναι το θέμα μας σήμερα, ο νυφάλιος ρεαλισμός. Την ερχόμενη Κυριακή θα μιλήσουμε για έναν εσχατολογικό ριζοσπαστισμό, το δεύτερο στοιχείο, ο δεύτερος πυλώνας που πρέπει να χαρακτηρίζει την πολιτική θεωρία της Εκκλησίας, ένας εσχατολογικός ριζοσπαστισμός. Ακούγεται πολύ εντυπωσιακό αυτό και μου αρέσει και είναι νομίζω εντυπωσιακό και θα μιλήσουμε γι' αυτό. Και το τρίτο, ένας γενναιόδωρος, μια γενναιόδωρη ευσπλαχνία. Είναι το τρίτο πράγμα που θα μιλήσουμε στην σειρά αυτών των μελετών. Σήμερα, ο νυφάλιος ρεαλισμός. Ψαλμός 82, τώρα τι νούμερο ακριβώς είναι, το λέει το έντυπο λατρείας. Το διαβάζω στη νέα μετάφραση. Σηκώνεται ο Θεός μέσω των Θεών τη σύναξη. Στο μέσο των Θεών δικάζει. Ως πότε άδικα θα κρίνετε και θα χαρίζεστε στους ασεβείς. Δικαιοσύνη αποδώστε στον άμυρο, στον ορφανό. Δώστε το δίκιο του φτωχού και του απόρου. Ελευθερώστε τον αδύνατο και τον φτωχό. Λυτρώστε τους από την εξουσία των ανώμων. Χωρίς να έχουν γνώση, ούτε επίγνωση, βαδίζουν στο σκοτάδι, κλονίζονται όλα τα θεμέλια της γης. Σκέφτηκα εγώ. Εσείς είστε θεοί. Είσαστε όλοι σας παιδιά του υψίστου. Και ωστόσο θα πεθάνετε σαν όλους τους ανθρώπους. Θα πέσετε νεκροί, το ίδιο όπως και οι άρχοντες. Σήκω επάνω, εσύ Θεέ, κρίνε τον κόσμο. γιατί όλα τα έθνη είναι στην εξουσία σου. Ήθε ο Κύριος να μας οδηγήσει στην αλήθεια Του. Όπως είπα ήδη, ο ψαλμός αυτός είναι ένας παράξενος ψαλμός. Για πολλούς λόγους. Ένας λόγος είναι ότι σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους ψαλμούς, όπου ακούμε τον ψαλμωδό να προσεύχεται στον Θεό, στον ψαλμό αυτόν ακούμε τον Θεό να μιλάει. Η εισαγωγή και ο επίλογος είναι ο ψαλμωδός που μιλάει στον Θεό. Είναι ένας ψαλμός στον οποίο ακούμε τον Θεό να μιλά. Και αυτό ξεχωρίζει αυτόν τον ψαλμό από τους άλλους και επίσης είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο να το κρατούμε στο μυαλό μας. Και θα δούμε γιατί αργότερα. Όμως δεν είναι αυτό που κάνει τον ψαλμό τούτον περίεργο. Είναι κάτι άλλο. Ακούστε την εισαγωγή. Σηκώνεται ο Θεός μέσω των Θεών τη σύναξη. Στο μέσο των Θεών δικάζει. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ο Θεός που συνομιλεί με άλλους θεούς, υπάρχουν άλλοι θεοί που μαζεύονται κάπου, υπάρχει μια συνάθρηση, μια σύναξη, ένα συμβούλιο θεών που εκεί βρίσκεται και ο Θεός και συνομιλεί μαζί τους και έχει να κάνει κάτι με αυτούς. Τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα, πώς μπορούμε να βγάλουμε νόημα μέσα από αυτές τις περίεργες περιγραφές και αφηγήσεις. Νομίζω πως είναι ένας περίεργος, αλόκοτος ψαλμός. Θα συζητήσουμε για όλα αυτά, χωρίς να εγγυώμαι ότι θα πάρουμε απόλυτες και ικανοποιητικές απαντήσεις, αλλά τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε. Θα ήθελα όμως να δούμε τρία βασικά πράγματα, να δούμε αυτήν την περικοπή, αυτόν τον ψαλμό, μέσα από τρία βασικά ερωτήματα. Το πρώτο είναι, ποιος είναι ο σκοπός και η αποστολή της εξουσίας. Για την εξουσία μιλούμε εδώ πέρα. Κάποιοι που έχουν εξουσία, κάτι που ο Θεός περιμένει από αυτούς που έχουν εξουσία, έναν τρόπο με τον οποίο ο Θεός ανταποκρίνεται σε αυτούς που έχουν την εξουσία. Το πρώτο λοιπόν θα δούμε είναι, ποιος είναι ο σκοπός και η αποστολή της εξουσίας. Γιατί ο Θεός εμπιστεύεται την εξουσία σε κάποιους. Ποιοι είναι αυτοί, αυτοί οι θεοί για τους οποίους μιλάει εδώ πέρα, θα μιλήσουμε. Δύσκολο ερώτημα, δεν θα μπούμε αρχικά σε αυτό. Το πρώτο είναι, ποιος είναι ο σκοπός της εξουσίας. Το δεύτερο, ποια είναι η φύση της εξουσίας. Και το τρίτο, ποια είναι η λύση στο πρόβλημα της εξουσίας. Ξεκινούμε το πρώτο, ο σκοπός. Το δεύτερο, η φύση. Το τρίτο, η λύση στο πρόβλημα της εξουσίας. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Ποιος είναι ο σκοπός της εξουσίας. Όπως είπα, στον ψαλμό αυτόν βλέπουμε ότι ο Θεός ζητά τον λόγο από κάποιους που είχαν εξουσία να τη χρησιμοποιήσουν προς κάποιο σκοπό και προφανώς δεν το έκαναν και ο Θεός έρχεται και τους δικάζει, έρχεται και τους εγκαλεί, τους ζητά να λογοδοτήσουν. Ποιοι είναι αυτοί, θα το αφήσουμε για λίγο. Η ερώτηση όμως είναι γιατί, προς τι τους δόθηκε εξουσία, γιατί ο Θεός εμπιστεύεται την εξουσία σε κάποιους. Γιατί υπάρχει η εξουσία. Και εδώ νομίζω έχουμε κάτι που είναι συγκλονιστικό. Δείτε ποιος είναι ο σκοπός για τον οποίο υπάρχει κυβέρνηση. Ή όποια κυβέρνηση. Υπάρχει βουλή, υπάρχουν βουλευτές, υπάρχουν ανθρώπινες εξουσίες. Δείτε τι λέει ο Θεός. Λέει, εδάφιο 2. Ως πότε άδικα θα κρίνετε και θα χαρίζεστε στους ασεβείς. Δικαιοσύνη αποδώστε στον άμυρο, στον ορφανό, δώστε το δίκιο του φτωχού και του απόρου, ελευθερώστε τον αδύνατο και τον φτωχό, λυτρώστε τους από την εξουσία των ανώμων. Να ποιος είναι ο σκοπός της εξουσίας. Ριζοσπαστικά πράγματα. Πράγματα που εμείς θα ταυτίζουμε με προχωρημένες και προωθημένες απόψεις. Κι όμως τις βρίσκουμε όλες αυτές τις απόψεις μέσα στην βίβλο και ιδιαίτερα πρέπει να το πω στην Παλαιά Διαθήκη. Ναι, σε αυτό το σκληρό, βάναυσο βιβλίο που είναι προχριστιανικό για πολλούς από εμάς και δεν το διαβάζουμε γιατί έχει πολλά άσχημα πράγματα. Αν διαβάσουμε την Παλαιά Διαθήκη θα συγκλονιστούμε με το ύψος της ηθικής και των επιταγών του Θεού. Λοιπόν, γιατί υπάρχει εξουσία. Η εξουσία δεν είναι χάρη της εξουσίας. Η εξουσία δεν υπάρχει για να προστατεύει τα συμφέροντα κάποιων λίγων, των δυνατών. Η εξουσία υπάρχει για να προασπίζει και να προστατεύει τα δικαιώματα των πιο αδύνατων και επίσης για να διορθώνει τις εκτροπές. Αυτό σημαίνει όταν λέει ελευθερώστε τον αδύνατο. Γιατί η κοινωνία είναι τέτοια που δημιουργεί προβλήματα, δημιουργεί στρεβλώσεις, δημιουργεί ανισότητες, δημιουργεί δουλείες, εξαρτήσεις και ο ρόλος της εξουσίας είναι να απελευθερώνει τον αδύνατο από όλα αυτά. Γιατί αν δεν το κάνει, κοιτάξτε το εδάφιο 5, χωρίς να έχουν γνώση ούτε επίγνωση, βαδίζουν στο σκοτάδι, κλονίζονται όλα τα θεμέλια της γης. Γιατί όταν δεν το κάνει, κλονίζονται τα θεμέλια της γης. Ο Θεός με άλλα λόγια όρισε η κοινωνική ζωή να στηρίζεται πάνω σε κάποιες σταθερές, πάνω σε κάποια θεμέλια. Και ο ρόλος της εξουσίας είναι να αναγνωρίσει ποια είναι αυτά τα θεμέλια, δηλαδή η δικαιοσύνη, το έλεος, και να εργαστεί και να αγωνιστεί για αυτά. Αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο υπάρχουν εξουσίες. Ερώτηση: μας θυμίζει αυτό, έχει καμιά σχέση αυτό με την έννοια της εξουσίας όπως την αντιλαμβανόμαστε και την βιώνουμε και στην πατρίδα μας αλλά και γενικά στον κόσμο? Ανοιχτό ερώτημα για να προβληματιστούμε. Όμως, ερχόμαστε στη δεύτερη ερώτηση. Η φύση της εξουσίας, το δύσκολο ερώτημα. Όχι γιατί, προς τι υπάρχει εξουσία, αλλά ποιος είναι αυτός που έχει εξουσία και πώς πρέπει να βλέπουμε αυτούς που έχουν εξουσία. Αυτό είναι τώρα το ερώτημα, η φύση της εξουσίας. Και εδώ ερχόμαστε στο βασικό ερμηνευτικό πρόβλημα. Τι εννοεί εδώ ο λόγος του Θεού όταν λέει ότι ο Θεός στέκεται στη σύναξη των θεών και τους δικάζει? Τι εννοεί? Δύο βασικές απόψεις. Και όπως φαντάζομαι έχετε εκπαιδευτεί, θα περιμένετε στο τέλος για να δούμε τον τρίτο δρόμο, έτσι. Λοιπόν, η πρώτη άποψη. Εδώ μιλάει για θεότητες. Με άλλα λόγια, υπάρχουν κάποια υπολείμματα ή κάποια απομεινάρια, λένε μερικοί, κάποιου πολυθεϊσμού. Παλιά οι άνθρωποι αυτά πιστεύουν, και εμείς εδώ δεν τα πιστεύαμε. Υπάρχουν οι 12 θεοί και ξέρω εγώ πόσες άλλες θεότητες. Και ο Ισραήλ κάπου βαθιά στην ιστορία του αυτά πίστευε, και κάπου τέλος πάντων τρυπώσαν και ξετρυπώνουν τέτοιου είδους παγανιστικές αντιλήψεις. Και εδώ είναι ο Θεός που έχει και άλλους θεούς και συζητάμε άλλους θεούς, σαν μια εικόνα, ξέρω εγώ τι, ο Δίας με τους υπόλοιπους 12 πάνω στον Όλυμπο να κουβεντιάζουν τι θα κάνουν, τι δεν θα κάνουν, και να είναι θυμωμένος ο Δίας και τέτοιου είδους ιστορίες. Είναι μία άποψη αυτή που λέει ότι αυτό συμβαίνει εδώ πέρα. Φυσικά μας προβληματίζει αυτή η άποψη για πάρα πολλούς λόγους. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω πως σε ένα βιβλίο την Παλαιά Διαθήκη που ξόδεψαν οι ραβίνοι ατέλειωτες ώρες να συζητούν αν πρέπει το βιβλίο της Εσθήρ να είναι μες στον κανόνα, επειδή δεν υπάρχει καν η λέξη Θεός εκεί, και ζητούσαν πρέπει να είναι, δεν πρέπει να είναι, δεν πρέπει, γιατί δεν λέει πουθενά Θεός. Φαντάζομαι ότι έτσι με ελαφιά την καρδιά δεν θα αφήνανε έναν ύμνο ο οποίος μιλά για όλους τους θεούς που υπάρχουν και είναι θεμητοί, είναι πραγματικοί, και ο Θεός περίμενε πράγματα από αυτούς, αλλά τι κρίμα που αυτοί οι θεοί δεν τα έκαναν και ο Θεός είναι πολύ θυμωμένος. Κάτι άλλο θα εννοούσε που αυτοί το καταλαβαίνανε, αλλά εμείς λιγάκι δυσκολευόμαστε. Μία άποψη είναι αυτή, ότι έχουμε να κάνουμε με θεία όντα, θεϊκές οντότητες. Η άλλη άποψη, η κάπως συντηρητική και ευαγγελική άποψη, είναι ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους. Είναι ο όρος Ελοχήμ, που κάποιες φορές στην Παλαιά Διαθήκη χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους δικαστές, τους κριτές. Άρα όλη εδώ η ιστορία έχει να κάνει με τους ανθρώπινους επίγειους κριτές. Με άλλα λόγια, ο Θεός είναι θυμωμένος με δικαστές, με ανθρώπους που είναι κυβερνήτες, που είναι κριτές, οι οποίοι δεν κάνουν τη δουλειά τους. Και ο Θεός αυτούς τους ανθρώπους τους λέει, επειδή άνθρωποι κριτές δεν κάνετε τη δουλειά σας, θα πεθάνετε σαν άνθρωποι. Εδώ είναι το πρόβλημα. Με άλλα λόγια, η απειλή δεν βγάζει πάρα πολύ νόημα. Άρχοντες που δεν κάνετε σωστά την εργασία σας, θα πεθάνετε σαν άρχοντες. Αυτό τους λέει. Δεν βγάζει νόημα. Πού βρίσκεται η λύση? Η λύση πάντοτε βρίσκεται κάπου στο συνδυασμό των απόψεων. Πιστεύω πως αυτό συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο μοιάζει να υπάρχει μια εντύπωση ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με θεϊκά όντα. Θεϊκά όντα όμως τα οποία μας υπενθυμίζει ο Θεός ότι τελικά είναι άνθρωποι. Θεϊκά όντα που ο Θεός έρχεται να μας αποκαλύψει με έναν καθαρό τρόπο ότι ήταν κάτι διαφορετικό από αυτό που νομίζαμε, ότι ήταν τελικά απλοί άνθρωποι. Κοιτάξτε, σε όλους τους λαούς, ακόμα και στον Ισραήλ, υπήρχε μία σύγχυση. Και η σύγχυση αφορούσε το τι ακριβώς είναι αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία. Όλοι οι λαοί πίστευαν ότι ο βασιλιάς τους είχε να κάνει με τους θεούς. Πολλοί λαοί πίστευαν ότι ο βασιλιάς τους ήταν η φανέρωση του Θεού εδώ στη γη. Σίγουρα όλοι οι λαοί, ακόμα και ο Ισραήλ, πίστευε ότι οι βασιλιάδες έχουν κάτι το θεϊκό. Στην καλύτερη περίπτωση είναι ο γιος του Θεού. Έχουν κάτι με το θείο να κάνουν. Και είπαμε στην ακραία του μορφή ότι είναι η ίδια η φανέρωση του Θεού εδώ επί της γης. Έτσι λοιπόν έβλεπαν τους βασιλιάδες. Και ο Θεός, ξέρετε τι κάνει? Κάνει αυτή την μέθοδο του Ζίου Ζίτσου, όπως την έχουμε πει και άλλες φορές. Τι είναι το Ζίου Ζίτσου? Λέει, αυτό πιστεύεις? Ωραία. Ας ξεκινήσουμε αυτή την υπόθεση εργασίας. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι όντως, για να μην κουραζόμαστε στην αρχή και ταλαιπωριόμαστε, αφού αυτό πιστεύεις, ας ξεκινήσουμε έτσι. Ωραία λοιπόν, οι θεοί σου, οι θεοί, η σύναξη των θεών που νομίζεις ότι αυτοί σε εξουσιάζουν, αυτοί σε κυβερνούν. Ο Θεός λοιπόν μπαίνει μες στην πραγματικότητά μας με τους δικούς μας όρους για να την ανατρέψει. Εδώ είναι το Ζίου Ζίτσου. Μπαίνει δηλαδή, πάει με το μέρος μας για να μας φέρει εν τέλει με το δικό του μέρος. Και στην πραγματικότητα η ουσία αυτού του ψαλμού είναι η εξής. Ξεκινάει ο Θεός και λέει, ελάτε, έχω να πω ορισμένα πράγματα για τους θεούς σας. Όχι με μικροθήτα. Αν ήμουνα μεταφραστής ή εκδότης, θα το βάζα σε εισαγωγικά. Όχι μικρόστιτο σε σχέση με τον μεγάλο Θεό, αλλά θεοί σε εισαγωγικά. Αυτούς που τους θεωρείτε θεούς. Αυτούς που θεωρείτε θείους. Στην πραγματικότητα αυτοί, καθώς δεν εκπληρώνουν την αποστολή τους, ένα πράγμα έχω να σας πω. Θα πεθάνουν σαν άνθρωποι. Έχουμε έναν ψαλμό απομυθοποίησης. Έρχεται και μας μιλά για αυτούς που τους βλέπουμε ως θεούς και λέει, αυτοί δεν είναι τίποτα περισσότερο από απλοί άνθρωποι. Από απλοί άνθρωποι. Τώρα, για να το δούμε αυτό ακόμη πιο καθαρά, θα σας ζητήσω να πάμε στον Ισαΐα. Στον Ισαΐα κεφάλαιο 31, εδάφια 1 έως 3, έχουμε μία περικοπή που είναι ίσως από τις πιο αγαπημένες μου. Υπάρχουν 2-3 που τις αγαπώ πάρα πολύ στον Ισαΐα. Αυτή είναι μία και θα σας πω ποια είναι η φράση που είναι συγκλονιστική φράση. Ο άνθρωπος μονίμως έχει αυτή την τάση να θεοποιεί την εξουσία. Δηλαδή, μέσα στα προβλήματά του, μέσα στις δυσκολίες του, να νομίζει ότι η λύση είναι η ανθρώπινη εξουσία. Και να το θεοποιεί αυτό το πράγμα. Και το κάνει ο Ισραήλ πάρα πολλές φορές, με πάρα πολλούς τρόπους στην ιστορία του. Εδώ είναι ένας από αυτούς. Έχει προβλήματα, τον ταλαιπωρούν οι Ασσύριοι, έχει δυσκολίες. Λοιπόν, ψάχνει έναν θεό, την ανθρώπινη εξουσία. Και ποιοι είναι στην προκειμένη περίπτωση? Οι Αιγύπτιοι. Και ακούστε τι έχει να πει ο Θεός. Αλίμονο σ' όσους πηγαίνουν στην Αίγυπτο για να γυρέψουν βοήθεια. Βασίζονται στα άλογα, ελπίζουν στις άμαξες, στις πολυάριθμες και στους υπείς με την πολύτη δύναμη και δεν ελπίζουν στον Άγιο Θεό του Ισραήλ. Δεν γυρεύουν συμβουλή από τον Κύριο. Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Το καλύτερο έρχεται, κάντε υπομονή. Θα επιφέρει συμφορές και δεν θα πάρει πίσω τις απειλές του. Θα υψωθεί ενάντια σε αυτούς που κάνουν το κακό και ενάντια στους άνομους που τους καλούν σε βοήθεια. Και ακούστε αυτή τη φράση. Οι Αιγύπτιοι είναι άνθρωποι και όχι θεοί. Να η βάση της πολιτικής θεωρίας της βίβλου. Οι Αιγύπτιοι, μην το ξεχνάς. Πόσες φορές το ξεχνάμε. Οι Αιγύπτιοι είναι άνθρωποι και όχι θεοί. Και τα λογά τους είναι ζώα και όχι υπερφυσικά όντα. Όταν ο Κύριος απλώσει απειλητικά το χέρι του, τότε ο προστάτης θα σκοντάψει και ο προστατευόμενος θα πέσει και θα καταστραφούν όλοι μαζί. Να μια ωραία περιγραφή του τι συμβαίνει στην πατρίδα μας. Κάθε βιβλική θεώρηση σχετικά με την εξουσία πρέπει να ξεκινά από αυτόν τον νυφάλιο ρεαλισμό. Ότι όλοι αυτοί που έχουν την εξουσία και όλοι αυτοί που κυβερνούν δεν είναι θεοί, είναι άνθρωποι. Και πιστεύω πως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της μεταπολίτευσης εδώ στην πατρίδα μας είναι ότι το ξεχάσαμε αυτό. Είναι το ξεχάσαμε. Δεν ξέρω, ίσως κάπως οι παλαιότεροι, οι νέοι δεν θα τα θυμούνται. Θα θυμάστε τον μεσιανισμό που υπήρχε στην πολιτική. Θυμάστε τα κάρμινα μπουράνα, τις πολιτικές συγκεντρώσεις. στην Αριστοτέλους και να έρχεται το καράβι και ένας μεσιανισμός και να ακούγεται αυτή η μεγαλόπρεπη μουσική και να υπάρχουν οι κραυγές, να υπάρχει όλο αυτό το σκηνικό και να έρχεται ο Μεσσίας και τα πλήθη να παραλυρούν θρησκευτικά, θα έλεγε κανείς, μια σχεδόν θρησκευτική εμπειρία. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρόβλημα της Ελλάδας και αυτός ο ψαλμός έρχεται και σου λέει το μεγάλο λάθος που κάναμε είναι ότι πιστέψαμε πως αυτό που υπάρχει εκεί μες στη Βουλή είναι η σύναξη των θεών. Αλλά είναι απλοί άνθρωποι. Είναι απλοί άνθρωποι. Το ξεχάσατε. Και όλοι εμείς ή εκείνοι οι οποίοι μπουτζώνουν τώρα την Βουλή, θα πρέπει, αν είναι σωστοί, να μπουτζώσουν πρώτα λίγο τον εαυτό τους και να πει «Να που πίστεψες ότι εκεί μέσα ήταν η σύναξη των θεών. Οι Αιγύπτιοι είναι άνθρωποι και όχι θεοί». Και το μπερδέψαμε αυτό και το ξεχάσαμε. Και σήμερα πληρώνουμε, νομίζω, και αυτό το λάθος κοντά σε πολλά άλλα λάθη. Και αυτό είναι κάτι που νομίζω βρίσκεται στον πυρήνα, είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της χριστιανικής πολιτικής θεωρίας. Ένας νυφάλιος ρεαλισμός. Δεν χάνουμε ποτέ το μέτρο. Συνειδητοποιούμε πάντοτε ότι η πολιτική και η εξουσία έχει να κάνει με ανθρώπους και είναι άνθρωποι και δεν είναι θεοί. Δεν είναι κάτι παραπάνω, δεν είναι κάτι έξω από όλο αυτό που εμείς είμαστε. Οι πλατείες που σήμερα γεμίζουν από αγανακτισμένους, πριν 10-15 χρόνια γέμιζαν από πιστούς οπαδούς, οι οποίοι σε παράλημα σχεδόν λάτρευαν την πολιτική εξουσία και μπερδεύτηκαμε ότι αυτοί δεν είναι θεοί, είναι απλοί άνθρωποι κάτω από την κρίση του Θεού. Άνθρωποι με αδυναμίες, άνθρωποι υποκείμενοι στην διαφθορά, δεν είναι εκεί που πρέπει να αποβλέπουμε. Τα χρόνια που ήμουν φοιτητής στην Πάντιο, ακόμα και από τότε, είχε κυκλοφορήσει μια αφίσα σε όλη τη σχολή. Ήταν αμέσως μετά από κάποιες εκλογές, δεν θυμάμαι. Και η αφίσα ήταν μια μούντζα. Και έγραφε, τώρα θα στο κάνω, φανταστείτε την μούντζα ανάποδα. Έγραφε: «Για σένα που πίστεψες ότι οι εκλογές θα αλλάξουν τη ζωή σου». Ο Ψαλμός 82 είναι μια μούντζα για όλους εμάς που πιστέψαμε ότι η πολιτική με όμικρον γιώτα είναι θεοί, είναι άνθρωποι. Και πρέπει να ξεκινούμε, ξανά λέω, με αυτόν τον νυφάλιο ομό ρεαλισμό. Με άλλα λόγια, δεν ξέρω αν έχουμε δικαίωμα να είμαστε αγανακτισμένοι ή όχι σαν χριστιανοί. Αλλά ένα θα πω, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να είμαστε εξαφνιασμένοι. Το ξαναλέω. Με όλα αυτά που συμβαίνουν στην πατρίδα μας, μπορεί να είμαστε αγανακτισμένοι, να μην είμαστε αγανακτισμένοι, κάντε ό,τι θέλετε. Αυτό που θα σας πω όμως είναι ότι δεν δικαιούμαστε σαν χριστιανοί να είμαστε εξαφνιασμένοι. Ο Λόγος του Θεού μας λέει, δεν είναι θεοί, είναι άνθρωποι. Κι αν έχω καιρό να αναφερθώ σε τραγούδι και σε ταινίες, ήρθε η ώρα. Αν υπάρχει ένα τραγούδι που μοιάζει με τον Ψαλμό 82, είναι το τραγούδι του Σαββόπουλου για τον πολιτευτή. Διαβάζω μόνο την μία στροφή. «Στη φοιτητριούλα που σε έχει ερωτευτεί, θα σε καταγγείλω, πονηρέ πολιτευτή. Τζάπα χαραμίζει, θα πάω να της πω το νεανικό της και αγνό ενθουσιασμό». Αυτό λέει ο Ψαλμός 82 με άλλα λόγια. Είδαμε λοιπόν τον σκοπό της εξουσίας, η δικαιοσύνη. Είδαμε το πρόβλημα με την εξουσία. Άνθρωποι είναι. Μην μπερδευόμαστε, μην ξεχνιόμαστε και έχουμε άλλου είδους εντυπώσεις και προσδοκίες. Είναι άνθρωποι, δεν είναι θεοί. Ερχόμαστε να κλείσουμε μιλώντας για την λύση στο πρόβλημα της εξουσίας. Ποια είναι η λύση? Αν λοιπόν το πρόβλημα είναι οι 300 που είναι μέσα στη Βουλή, από την άλλη πλευρά της αμαλίας, τότε πού είναι η λύση? Άραγε η λύση είναι στην άλλη πλευρά της αμαλίας, στην πλατεία Συντάγματος. Με άλλα λόγια, αν το πρόβλημα είναι από εκεί, η λύση είναι από εδώ? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Αλλά δεν το ρωτάω ακαδημαϊκά, ο λόγος έχει μια πάρα πολύ σαφή απάντηση. Ξέρετε, όταν λες να φύγουν, το ερώτημα είναι και ποιοι να έρθουν. Και πολύ συχνά λέμε να έρθουν οι άλλοι. Και οι άλλοι άνθρωποι είναι, φίλε. Ή ακόμη καλύτερα να έρθει ο λαός. Να έρθει ο λαός. Τώρα, θα σας πω κάτι. καθώς ετοιμαζόμουν αυτή την εβδομάδα, διάβασα ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και λίγο τρόμαξα όταν βρήκα κάποιες φράσεις που είχα ετοιμάσει στο κήρυγμά μου σε ένα site αναρχικών. Τρόμαξα λιγάκι. Λοιπόν, σας διαβάζω μερικές από αυτές τις φράσεις. Είναι από ένα site που λέγεται Ρώσο Νέγκρο, κόκκινο, μαύρο, κάτι τέτοιο πρέπει να σημαίνει. Όταν οι μάσκες πέφτουν, ο τίτλος, όταν οι θεοί πεθαίνουν. Ελπίζω να πιάνετε τώρα το συμβολισμό του τίτλου που είχαμε στο μήνυμά μας. Η ώρα που πεθαίνουν οι θεοί, που καταλαβαίνετε ότι οι θεοί, αυτό ζούμε στην Ελλάδα. Ζούμε τον θάνατο των θεών μας. Και το θέμα είναι τι κάνουμε. Πενθούμε, αλλά τι κάνουμε. Λοιπόν, όταν οι μάσκες πέφτουν, ξεγυμνώνονται κάθε λογής μεσίες. Τρόμαξα εδώ. Οπ, για μεσίες δεν μιλούσα κι εγώ για τον μεσιανισμό. Και όλη η κουστοδία τους μαζί τους. Εισαγωγικά, σοβαροί δημοσιογράφοι, αγωνιστές, εργατοπατέρες, σημαντικοί εισαγωγικά επιστήμονες δείχνουν αυτό που πραγματικά είναι υπαλληλοί και άξιοι του μισθού τους που στρώνουν τον δρόμο για να πατήσει κάθε λογής κυβέρνηση επάνω μας. Όταν οι μάσκες πέφτουν, σπάει η σιωπή, γι' αυτό απεργούμε. Γιατί διεκδικούμε το δικαίωμα στη ζωή, στον ελεύθερο χρόνο, όχι στην επιβίωση. Γιατί παλεύουμε. Τώρα εδώ ερχόμαστε. Μέχρι εδώ σας είπα τρόμαξα. Λέω, καλά τα λέει. Λοιπόν. Οι μάσκες πέφτουν, καταλαβαίνουμε ότι μην τρελαθούμε, δεν είναι οι θεοί που ήρθαν εδώ πέρα να μας σώσουν. Άνθρωποι είναι με τα προβλήματά τους, με τις αδυναμίες, με τη διαφθορά τους. Έτσι, πέφτουν οι μάσκες, γκρεμίζεται ο μεσιανισμός, έτσι συνειδητοποιούμε ότι πέθαναν οι θεοί και λέμε και τώρα τι γίνεται. Ακούστε τώρα την διαφορά, ακούστε την απάντηση. Γι' αυτό παλεύουμε να πάρουμε την ζωή στα χέρια μας, να ξεκινήσει ο συνδικαλισμός από κάτω. Α, εδώ είναι η διαφορά μας, εδώ ησύχασα. Γιατί η χριστιανική θεώρηση είναι πραγματικά διαφορετική. Γιατί αυτή η θεώρηση, ξέρετε τι λέει. Λέει ότι η κακή είναι από εκεί και η καλή είναι από εδώ. Λέει ότι η εξουσία διαφθείρει τον άνθρωπο. Η Αγία Γραφή δεν λέει αυτό το πράγμα. Η Αγία Γραφή μας λέει ο άνθρωπος είναι διεφθαρμένος. Και κάθε τι που αγγίζει, είτε είναι η εξουσία, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, το διαφθείρει με τη διαφθορά που έχει. Προσέξτε πώς τελειώνει αυτός ο ψαλμός. Γιατί είναι πολύ εύκολο να πούμε ένα πολιτικό μανιφέστο κατά της ανθρώπινης εξουσίας. Τι ωραία, ε! Κοιτάξτε όμως ο λόγος του Θεού πόσο ισορροπημένος είναι και κοιτάξτε την τρικλοποδιά που μας βάζει στο τέλος για να μην χάσουμε την ισορροπία. Ενώ τα λέει όλα αυτά, μιλάει για την κρίση του Θεού πάνω στους άρχοντες, πάνω στην εξουσία, καταλήγει και λέει «Σήκω επάνω εσύ Θεέ, κρίνε τον κόσμο, γιατί όλα τα έθνη είναι στην εξουσία σου». Ξέρετε τι λέει εδώ? Δεν είναι μόνο οι άρχοντες που είναι κάτω από την κρίση του Θεού, είμαι και εγώ, είσαι και εσύ, είναι ο κόσμος, είμαστε όλοι κάτω από την κρίση του Θεού. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ένα πρόβλημα όλων μας. Και όπως το έχω διαβάσει στο παρελθόν, ο Σολτζενίτσιν έλεγε, οι άνθρωποι και οι ιδεολογίες, ιδιαίτερα οι πολιτικές ιδεολογίες, τι κάνουν? Τραβούν μια γραμμή στον κόσμο. Λεωφόρος Αμαλίας. Από εκεί οι κακοί, από εδώ οι καλοί. Αυτό, όλες οι ιδεολογίες και οι πολιτικές αυτό κάνουν. Ο χριστιανισμός είναι η μόνη πίστη που τραβάει τη γραμμή σε ένα πολύ απρόσμενο μέρος. Την τραβάμε στην καρδιά σου. Και δεν σε αφήνει να πιστέψει ότι από εκεί είναι η καλή και από εδώ εσύ και οι υπόλοιποι είστε οι καλοί, αλλά σου λέει το πρόβλημα είναι μέσα σου. Μέσα σου. Το πρόβλημα είσαι και εσύ. Και εσύ. Ποια είναι η λύση? Θυμηθείτε τι είπα στην αρχή. Ένα από τα περίεργα πράγματα αυτού του ψαλμού είναι ότι ο Θεός εδώ μιλάει. Ενώ σε όλους τους ψαλμούς ο άνθρωπος μιλάει, προσεύχεται. Και ξέρετε, εδώ είναι και η λύση. Η λύση είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεός, όπως έγραφε ο Φράνσις Σέιφερ, υπάρχει και δεν σιωπά. Ότι σε αυτόν τον κόσμο έρχονται στιγμές, έρχεται η ώρα που ο Θεός σηκώνεται πάνω και λέει «Τώρα θα ακούσετε εμένα». Είναι η ώρα που ο Θεός μιλάει. Και εμείς σαν Εκκλησία Χριστού πρέπει εκεί να είμαστε καρφωμένοι, εκεί να είμαστε στηριγμένοι. Να είναι η προσευχή μας, η προσευχή με την οποία κλείνει ο ψαλμόδος. Σήκω επάνω εσύ Θεέ για να κρίνεις τον κόσμο. Προσέξτε. Ποια είναι μια χριστιανική θεώρηση? Δεν λέμε τα πάντα σήμερα. Έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Ποια είναι όμως η βάση, ποιο είναι το θεμέλιο σε μια χριστιανική θεώρηση για την κρίση, σε μια χριστιανική θεώρηση για την πολιτική, σε μια χριστιανική θεώρηση για την εξουσία? Είναι ότι πρέπει να ξεφύγουμε και να αποβάλουμε την ρομαντική αφέλεια της εξουσίας και να δούμε την εξουσία με έναν νυφάλιο πραγματισμό και αρεαλισμό. Να μην της δώσουμε περισσότερα από ό,τι έχει, είναι, της αξίζουν. Ναι, είναι πολιτικοί, άνθρωποι που προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους και δυστυχώς τις περισσότερες φορές ούτε καν το καταφέρνουν. Η ελπίδα μας, η αναφορά μας, η φωνή που ακούμε, ο ρυθμός στον οποίο κινούμαστε, έρχεται από αλλού. Εμείς αποβλέπουμε και ελπίζουμε αλλού. Το Ευαγγέλιο της πολιτικής τελειώνει με τους θεούς που πεθαίνουνε. Το Ευαγγέλιο του Χριστού ξεκινά με τον Θεό που πέθανε. Ξεκινά με τον Σταυρό. Ξέρετε, δεν υπάρχει πιο συγκλονιστική πολιτική δήλωση από τον Σταυρό. Ο Σταυρός μας λέει ότι ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Και ο Σταυρός επίσης μας λέει ότι ο μόνος Μεσσίας που αξίζει να ακουμπήσουμε την ζωή μας είναι ο Χριστός. Αυτό μας κάνει μέσα στον κόσμο αυτόν νυφάλιους. Ξέρουμε τι είναι η εξουσία. Δεν έχουμε αυταπάτες. Ούτε πιστεύουμε σε χήμερες. Είμαστε άνθρωποι που βιώνουμε ένα νυφάλιο πραγματισμό τη στιγμή που ακουμπούμε και πιστευόμαστε τη ζωή μας σε εκείνον που σηκώνεται, μιλά και κρίνει τον κόσμο. Αμήν.